Mootummaan Itiyoophiyaa hiriirtota qabeenya lafaa kan ilaalee mormii dhageessisan humnaan qaqqabuuf jecha maqaa shororkeessota jedhu kenneef jechuudhaan gareen mirga dhala namaa falmu Amnesty International ibsa baasee jira. Hiriirtota irratti mootummaan haala hokkaraan guutameen tarkaanfii fudhate nama 40 ajjeesuusaa ibsa Amnesty tuqee jira. Tajaajila tikanagaa mootummaa Itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen hiriirtonni Oromiyaa biyyattii jeequuf karoorfatan akkasumas hangi tokko gareelee shororkaa waliin kallattiidhaan hidhata qabu jedhee jedha ibsi Amnesty. Oromoota waan jireenya isaanii gara fuulduraa irratti sodaa uume kana mormuun hiriiran shororkeessotatti hidhuun kun walabummaa yaada ofiif ibsachuudhaaf kanneen qabsaan irratti dhiibbaa qaba jedha Amnesty International. Torbanneen darban sadii keessatti humnootii nagaa eegsisaniin tarkaanfii fudhatame lubbuu nama 40 caalaa baduuf sababii ta'uusaa balaaleffachuu manna ibsi mootummaa kun kanneen karaa nagaan hiriiran irratti humna ammaa ol ta'een gargaaramuun akka barbaachisu ajaja dabarseeraa jedha gareen kun.